إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah an ya'buduh wa la yushriku bihi syai'a. Jamaah Jumat rahimakumullah, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dulu saya dibonceng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala?" Aku berkata, "Allah, kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzziba man la yushriku bihi syai'a." Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab hambanya yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala la tubashshirhum fayattakilu. Wahai Rasulullah, tidakkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jangan. Jangan kau berikan kabar gembira ini kepada mereka. Niscaya mereka nanti akan meninggalkan amal." Jamaah Jumat rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah, di antaranya tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan cuma pemimpin yakni manusia. Beliau pemimpin manusia dan jin. Manusia terbaik, makhluk terbaik, makhluk paling mulia mau untuk membonceng seseorang di belakang beliau. Kerendahan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya patut kemudian untuk kita ikuti. Karena beliau adalah panutan kita, suri tauladan kita. Setinggi apapun Anda memiliki jabatan di muka bumi ini, jangan kemudian membuat Anda sombong hingga kemudian terkadang kepada teman kecil kita pun kita sok tidak kenal. Boro-boro kemudian membonceng dia kemudian di sepeda motor kita atau mengajak dia masuk ke mobil kita. Anda hanya camat, Anda hanya bupati, Anda hanya wali kota, Anda hanya gubernur. Bertemu teman lama sudah lupa. Ini pemimpin manusia, manusia terbaik, diutus untuk segenap umat manusia bahkan jinnya, masih mau membonceng seorang sahabat radhiyallahu anhu. Yang kedua, metode pembelajaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlihatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu dengan bertanya kepada murid. Untuk kasus zaman kita sekarang, bertanyalah sering-sering kepada santri. Karena ketika kita, para muallim, para pengajar, para guru, para ustaz, memberikan satu pertanyaan fokus kepada santri-santri tertentu, maka dia juga akan fokus untuk mendengarkan pertanyaan tersebut. Hingga dengannya kemudian, entah dia bisa jawab atau tidak, tapi dia fokus terlebih dahulu. Ustaznya memberikan perhatian yang luar biasa kepadanya. Dan yang ketiga adalah adab yang dipelajari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu kepada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa adab tersebut? Ketika tidak mengetahui sesuatu, katakan tidak tahu. Jangan sok tahu, apalagi dalam urusan agama. Dari mana kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu yakni mempelajari adab ini? Dari Nabi Muhammad pasti. Ingat ketika kejadian bagaimana beliau ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang yakni kapan terjadi hari kiamat, kata Jibril. Kata Nabi Muhammad SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang engkau tanya, saya maksudnya, tidak lebih mengerti dibandingkan kamu yang bertanya. Saya enggak tahu kapan. Ketika seseorang tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan sok tahu, apalagi dalam urusan agama. Sekalipun anda misalnya adalah yakni seorang ustaz lulusan S1 agama, S2, S3, tidak semua perkara anda ketahui. Ketika anda tidak tahu, jangan kemudian gengsi untuk mengatakan, mohon maaf, saya belum tahu, saya tidak tahu, saya pelajari dulu, insya Allah nanti akan saya jawab. Tidak semua pertanyaan kemudian harus kita jawab langsung. Tidak semua pertanyaan kemudian kita tahu jawabannya. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui semua ilmu. Jangan sampai kemudian keustadan kita, ketuan guruan kita, kesyekhan kita, membuat kita kemudian setiap kali ditanya satu pertanyaan, selalu kita jawab. Bahkan terkadang menurut pendapat saya, menurut pendapat saya. Padahal firman Allah ada tentangnya. Padahal sabda Nabi Muhammad ada tentangnya. Untuk apa anda kemudian mengeluarkan pendapat anda sendiri? Tidak untuk mengatakan saya tidak tahu, karena memang belum tahu. Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Adab berlaku untuk semua kita. Siapapun di antara kita misalnya, bukan cuma ustadznya, jamaahnya. Anda punya akun, kemudian akun anda isinya adalah dakwah. Anda tahu satu perkara dan bisa menjawabnya, monggo. Tapi jika tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan karena kemudian followers anda sudah banyak, subscribers anda sudah banyak, ketika ditanya sesuatu live, anda kemudian malu untuk tidak menjawabnya. Anda harus menjawabnya padahal bisa jadi jawaban anda salah. Ratusan ribu orang menonton anda, ratusan ribu orang kemudian menjadi followers anda, dan mereka baca pendapat anda yang salah. Gara-gara anda gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Jamaah jemaah rahimakumullah, inilah adab yang dipelajari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Jika tidak tahu satu perkara, katakan saya tidak tahu. Dan inti bahasan kita, faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini disebutkan ada dua, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala disembah dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Hak Allah itu ditauhidkan. Apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Artinya semua amal ibadah kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Esakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua amal ibadah kita. Dan ini tujuan kita diciptakan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Tujuan hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini hak Allah yang harus kita tunaikan. Ini kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah sampai di sini? No. dan agar mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah bukan cuma untuk disembah, tapi hak Allah tidak disekutukan dengannya dengan sesuatu apapun. Kita memiliki kewajiban untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, maka di saat yang sama maknanya adalah kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang ia adalah kekhususan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik. Allah istimewa dengan rububiyahnya. Allah istimewa dengan uluhiyahnya. Allah istimewa dengan asma dan sifatnya. Mari kita ambil satu contoh dengannya, insyaAllah akan lebih jelas. Contoh mudah misalnya, di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, Allah As-Sami', salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Mendengar. Allah istimewa dengannya. Nabi Muhammad pun tidak, Jibril pun tidak. Nabi Muhammad tidak Maha Mendengar, Jibril tidak Maha Mendengar. Artinya, ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang kita maksud adalah doa, maka dia hanya persembahkan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya memanjatkan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya meminta pertolongan, perlindungan, bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu yang Maha Mendengar Allah. Tapi saat dia kemudian memalingkan doanya kepada yang lain, sekalipun kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun pada Jibril alaihi salam, saya menggunakan dua makhluk yang paling utama di alam semesta ini, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam. Anda panjatkan doa kepada dua makhluk tersebut, dua makhluk yang mulia tersebut, saat itulah Anda berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak Maha Mendengar. Dan Anda menyamakan mereka dengan Allah dalam keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha Mendengar. Nabi Muhammad tidak Maha Mendengar. Cara pandangnya adalah, jika contoh yang kita gunakan makhluk paling mulia Muhammad Rasulullah SAW, maka apalagi kalau misalnya ada orang yang memanjatkan doanya, meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada orang yang levelnya jauh di bawah Nabi Muhammad SAW dan apalagi sudah meninggal. Karena kalau bahasan minta pertolongan, boleh kita minta pertolongan kepada seorang hamba asal dia hidup, asal dia mampu memberikan pertolongan yang kita minta. Tuan Guru, berarti beliau hidup, saya minta tolong, silakan. Berarti beliau bisa berikan pertolongan. Guru, tidak ada sautan. Tuan Guru, tidak ada sautan. Dia sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, tidak mungkin akan memberikan pertolongan. Tapi jangan sampai kemudian kita minta pertolongan kepada orang yang masih hidup, tapi pertolongan atau permohonan yang dia tidak mampu beri. Guru, saya minta tolong, silakan. Ampuni dosa saya. Enggak bisa. Jadi meminta pertolongan kepada seorang hamba boleh, asal hamba itu dia hidup, dua, dia mampu kemudian berikan pertolongan yang kita minta. Sisanya hanya kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mampu berikan itu. Maka kala seorang kemudian memalingkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, saat itulah dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Anda tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala untuk tidak disekutukan. Dan syirik ini jemaah berbahaya sekali untuk siapapun di antara kita sebagai seorang muslim. Kenapa dakwah ini selalu kita gaungkan agar orang selalu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang sama agar mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena syirik sangat berbahaya. Dia adalah dosa besar yang paling besar berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Kembali metode pembelajaran. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar?" Kata para sahabat, "Ya ya Rasul." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-isyraku billah," berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan contoh yang tadi. Dua, dia menghancurkan semua amal. Puluhan tahun kita hidup, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kita satu ujian cukup berat yang seharusnya kita bisa yakni menopangnya, kita bisa memikulnya. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu ujian kecuali kita mampu memikulnya. Tapi dia enggak tahan. Hingga kemudian na'udzubillah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hancur semua amalnya selama ini. Mungkin umur dia kala itu sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun. Sudah standar umur umat Nabi Muhammad meninggal 60 sampai 70. Dan Anda berbuat syirik kepada Allah dengan syirik yang besar. Anda minta pertolongan, minta perlindungan, minta bantuan, di mana pertolongan, perlindungan dan bantuan tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa beri. Anda minta kepada yang lain, sudah mati pula orang yang Anda minta kepadanya pertolongan tersebut. Hancur semua amal Anda, habis semua amal Anda. Dalam surah Az-Zumar 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada wahai Muhammad dan kepada rasul sebelum wahai Muhammad satu wahyu yang sama, jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul amalmu akan hancur, gugur, habis. Yang belajar bahasa Arab pasti tahu yang namanya kata kerja mudhari. Kalau sebelumnya diawali dengan lam berharakat fathah, itu untuk menguatkan lam tauki yang artinya sungguh. Atau fi'il mudhari, kata kerja mudhari, diakhiri setelahnya dengan nun tauki, maka maknanya sama, sungguh. Baru kemudian kata kerjanya. Salah satu di antara keduanya digunakan dalam bahasa Arab cukup. Untuk ayat ini misalnya Allah menyebutkan layah bato, sungguh akan jatuh, cukup. Atau yahbatanna, sungguh akan jatuh, cukup. Salah satu di antara penguat depan atau belakang sebelum kata kerja ini cukup dalam bahasa Arab. Allah gunakan depan belakang. Di depannya ada lam taukid, di akhirnya ada nun taukid. Betul-betul Allah ingin menguatkan, jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul pasti amalmu habis, hancur, sirna. Bahaya sekali syirik ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan dai-dai yang menyampaikan akan dakwah tauhid dan di saat yang sama pasti menyampaikan tentang kesyirikan tidak disuka. Banyak orang yang tidak menyukainya. Karena pucuknya lah yang tidak menyukainya, iblis. Karena target jangka panjang iblis untuk kita semuanya anak cucu Adam, yuk bareng-bareng bersama saya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik adalah yang akan membuat goal dia itu tercapai. Ketika orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa besar yang paling besar dia lakukan, semua amalnya hancur, bahkan ketika ditegakkan hujah sudah ya sampai kepadanya nasihat, lanjut dia dengan kesyirikannya, keluar dia dari Islam. Cukupkah ini bahaya kesyirikan? Belum. Orang kalau meninggal dan masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik yang besar, dosanya tidak diampuni. Di mana dosa-dosa yang lain yang levelnya di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan diampuninya masih sangat luas. Karena Allah Maha Pengampun, tapi tidak untuk dosa yang satu ini. An-Nisa 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya. Allah artinya tidak mengampuni dosa syirik. Siapa yang sampai mati dia masih syirik? Karena jika seorang bertobat sebelum dia meninggal bahkan dari kesyirikan, Allah Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa termasuk syirik asal tobat sebelum meninggal. An-Nisa 48 ini adalah ayat untuk orang-orang yang sampai meninggal masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah mengampuni dosa-dosa ma duna dzalik yang levelnya di bawah syirik apapun itu. Kalau kita pakai standar kitab Imam Adz-Dzahabi dosa-dosa besar, belum menyebutkan 76 dosa besar di sana, syirik nomor 1, 75 dosa sisanya Anda lakukan. Sampai mati Anda lakukan. Maka hukum Anda di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin mengazab Anda, Allah memang adil. Anda berbuat salah, diazab dong. Tapi jika Allah berkehendak untuk mengampuni Anda, Allah memang Maha Pengampun. Bahkan satu-satunya asma dan sifat yang datang dalam Al-Quran dengan tiga wazan berbeda, tiga timbangan bahasa Arab yang berbeda, yang menunjukkan akan tingkatan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghafir, Ghaffar, Ghafur, semua artinya sama, Maha Pengampun, tapi dengan level yang berbeda. Karena Allah Maha Pengampun. Tapi tidak untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup belum? Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala diharamkan untuknya surga, tempat kembalinya neraka dan tidak tertolong. Al-Maidah 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah akan mengharamkan untuknya surga dan tempat kembalinya neraka, dan tidak ada pertolongan untuk orang-orang yang berbuat zalim. Maksudnya apa zalim di sini? Syirik. Orang yang meninggal dengan dosa besar dan dosanya tentunya levelnya di bawah syirik, kemungkinan mendapatkan syafaat masih ada. Tapi orang yang berbuat syirik kepada Allah sampai meninggalnya, Nabi Muhammad pun tidak bisa tolong Anda. Ya. Karena di antara persyaratan, yakni syafaat adalah pemberi syafaat sudah Allah berikan izin. Dan kemudian kepada siapa syafaat ini diberikan, Allah harus tahu dia adalah orang yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah persyaratan syafaat. Yang memberikannya Allah kasih izin, bisa Nabi, bisa Rasul, bisa malaikat, bisa orang soleh, bisa siapapun. Tapi dia Allah izinkan untuk memberikan syafaat, yaitu pertolongan. Untuk orang yang berhak masuk neraka, ya Allah jangan masukkan. Untuk orang yang kemudian masuk neraka, ya Allah keluarkan. Mereka bisa tolong siapapun, asal Allah kasih izin. Tapi syarat yang kedua ini juga harus terpenuhi. Yang diberikan kepadanya pertolongan, orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia mungkin meninggal dengan begitu banyak dosa besar, tapi bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya-bahaya, dan seorang harus mengetahui ini agar dia menghindarinya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladhi haraba al batil wa ayyada al haq wa tamasar radha'il wa ahya al fadha'il wa tamama makarim al akhlaq wa hadan nasa ila siratin mustaqim صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan di bagian akhir Nabi Muhammad SAW bersabda, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab siapapun yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itulah hak kita yang harus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa itu? Kita tidak diazab selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah harus berikan itu untuk kita. Ketika kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kewajiban sudah kita tunaikan. Maka kita mendapatkan hak dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak diazab. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, bahkan sampai mati kita dengan dosa itu, selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hak kita yang harus Allah beri kepada orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kabar gembira jemaah. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyebutkan, wahai Rasulullah, tidakkah saya kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Bahwasanya kita punya hak dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak berbuat syirik kita tidak akan diazab. Ini kabar gembira. Jawab Nabi Muhammad SAW, jangan, nanti mereka meninggalkan amal. Kenapa kemudian kabar ini sampai kepada kita? Apakah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kemudian beliau mengingkari janji? Tidak. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, Mu'adz bin Jabal tidak menyampaikan hadis ini. Tapi semeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat semua paling faham bahwasanya mereka adalah pemegang tongkat estafet dakwah berikutnya. Semua yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, firman Allah, sabda Nabi Muhammad beliau sendiri, mereka harus sampaikan kepada umat, termasuk kabar gembira ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hamba-Nya yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan datang membawa ampunan luar biasa banyak. Dalam sebuah hadis kursi dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai anak Adam, jika engkau mendatangiku nanti di hari kiamat," di antara dalil semua kita akan kembali. Kematian setelah ini hanya permulaan saja. Kita akan dibangkitkan kembali karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. "Hai anak Adam, jika kamu mendatangiku nanti di hari kiamat membawa sepenuh seberat seluas bumi dosa, tapi kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, dosanya seluas seberat seisi bumi." Luar biasa. Mungkin semua dosa sudah dia lakukan, bahkan mungkin sampai meninggal dia dengan dosa tersebut, tapi dia datang kepada Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "La ataituka biqurabiha maghfirah." Sungguh aku akan mendatangimu, menjumpaimu membawa sepenuh seberat seluas seisi bumi ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun. Tapi jangan kemudian remehkan dosa-dosa besar. Karena kita takutkan, karena kita meremehkan dosa-dosa besar walaupun bukan syirik, dengannya hati kita mati, hati kita menghitam, na'udzubillah, nanti berakhir pada kekufuran bahkan. Tetap jalankan kewajiban, tinggalkan kemaksiatan. Dan itulah kenapa para ulama usuliyin, mereka tidak menyebutkan pembagian dosa besar dan kecil. Semuanya besar kata mereka. Dia kecil karena dibandingkan dengan yang lain yang lebih besar, tapi semuanya besar. Hikmah dibalik tidak dibaginya itu adalah agar semua kita tetap takut untuk melakukannya. Tapi ini kabar gembira dan harus disampaikan. Dan ini juga ada di pundak pian semuanya. Sampaikan kabar gembira ini, bahwasanya hak kita dari Allah, Allah harus tunaikan untuk kita. Kita tidak diazab ketika kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan dan bermanfaat, salah dan khilaful mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia keikhlasan untuk mempersembahkan semua amal ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu jauhkan kita dari kesyirikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akimis salam.